Blasiða 104. Hvenær slær öryggið út? Ef við tengjum of mörg tæki við einn og sama tengil eða sömu grein í rafkerfi heimilisins, slær öryggið út. Öryggið eða sjálfvarið, eins og það nefnist líka, rýfur strauminn þegar hann verður meiri en rafhleðslurnar þola. Þá er álagið orðið of mikið. Við getum reiknað út hversu mörg tæki má tengja við hverja grein í rafkerfinu. Hugsum okkur að í 230 volta lögn með tengli sé 10 ampera öryggi. Mesta afl sem taka má út úr tenglinum er þá 230 volt sinnum 10 amper, jafnt og 2300 vött. Við getum þá til dæmis tengt við tengilinn straujárn sem tekur 1100 vött, sjónvarp sem tekur 300 vött og örbylgjuofn sem tekur 700 vött án þessa öryggið slái út þegar kveikt er á öllum þremur tækjunum. Þó munar litlu að álagið verði of mikið. Samanlagt aflið er 2100 vött eða 1100 plus 300 plus 700 jafnt og 2100 og öryggið þolir bara 2200 vött. Ef við tengjum enn eitt tæki við, til dæmis ryksugu, slær öryggið út. Öryggi getur líka slegið út ef skammhlaup verður. Það getur til dæmis gerst ef einangrun á rafleiðslum skemmist þannig að vírarnir snerti hver annan. Vinstra megin á síðunni er mynd, í myndatexta segir, ef við tengjum ryksugu eða annað tæki við tengil sem er þegar tengdur við of mörg önnur tæki, getur öryggið slegið út. Sjálfspróf úr 4.3. Útskýrðu hugtökin. Kílovatt, kílovattstund, lögmálið afl, of mikið álag, skammhlaup. 1. Í hvaða einingu mælum við A. spennu, B. straum, C. viðnám. 2. Hárþurka hefur aflið 1500 vött. Skrifaðu aflið í kílovöttum. 3. Þvottavél hefur aflið 2,5 kílovött og er látin þvo í 2 klukkustundir. Hversu mikla orku hefur hún notað? 4. 2 lampar eru tengdir við tengil. Annar hefur aflið 5 vött og hinn 15 vött. A. Gegnum hvort lampan fer sterkari straumur. B. Hvers vegna? 5. Við tengjum 10 vatta lampa við 230 volta tengil. Hversu mikla orku notar lampin ef hann lýsir í 6 klukkustundir? 6. Lampi er tengdur við straumgjafa. Spennan er 40 volt og straumurinn 0,8 amper. Reiknaðu út aflið og viðnámið. 7. Hversu mikill straumur fer gegnum 12 vatta lampa sem er tengdur við 230 volt? Námundaðu að hundraðasta hluta. 8. Rafmagnshitari er settur í samband við tengil með 230 volta spennu. Viðnám hitarans er 100 óm. Hvert er afl hitarans? Gefðu aflið upp í vöttum og námundaðu að tug. 9. Hvað heldur þú að gerist ef við raftengjum litla peru sem er 3,5 volt og 0,6 vött og 40 vatta peru við veggtengil með 230 volta spennu?